Viedoklis par svarīgāko itu nedēļu.
Šodien vairāk par vēsturisko sazatikšanos Baltijā namā Vašingtonā un par to, ka dotīs brauciņos iz Krīveju i Baltkrīveju būs daudz grīvšok. Pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa un Vladimira Putina tikšanos Aļaskā bija daudz spekulāciju par to, kurš tad ir uzvarātojis un kurš zaudātojis. No Putina neko jauna nadzirdējam par kara izbeigšanu Ukrainā un vispār sarunas beidzās bez nekaida konkrēta progresa vai mīra procesa īsokšanas. Tikai komentātoja noroda, ka Putina vizīte ASV, kur iestika sagaidēts uz sarkano pakloja un ar militāro pavadēšanu, izvedē jūnu starptautiskos izolācijas un to var nosaukt par propagandas uzvaru Krīvejai. The Financial Times kritizēja Trumpu, pastrēpajot, ka jis aicināja Putinu kai gūda vīsi, bet Kremļa vadētojs nebija gotovs kompromisim un palika stingras savos prasībos. Citi mediji noroda, ka Trumps atsasācējās detalizēti runot par kara portraukšanu un tū jautājumu porcēļējis plašokam mīra līguma sarunam, kas savukārt deva Putinam vairok laika manevrāt. Vakar starptautisko sabiedrība sajāma viestījumu no ASV prezidenta, ka Ukrainas prezidents Zelenskis var izbēgt karu ar Krīveju gondrēju štiuļeņ, ja tas to grib vai arī turpinot cēņātīs. Trumpa uzskaitētī nosacījami ir taidi. Ukrainai jocasoka no Krimas un jopīkreit, ka nekod neizastosīs NATO. Tie ir tī poši nosacījami, ko Vladimirs Putins ir izvirzies, lai izbēgtu karu, sprīž telekanāls CNN. Bet kādai ir Ukrainas nostoja? Prezidents Zelenskis tūļaņ pēc Trumpa un Putina sarunam atkal pastrēpoja, ka Ukraina nav gotova atsasacēties no savam teritorijam un grib drošības garantijas, ka Krīveja atkal nav uzbruks. Mūsu komentārs ēterā ir pie Zelenska un Trumpa sazatikšanos Baltijā nomā, kas notika šimā naktī pēc Latvijas laika. Iz Vašingtona no Eiropas, lai runotu ar Donaldu Trumpu, izradusies Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte, Vācijas kanclers Friedrichs Merz, Francijas prezidents Emmanuels Macrons, Lielbritānijas premjerministrs Keirs Starmers, kā arī valstu vadētoji no Somijas un Itālijas. Jaunāko informāciju varēsim uzzinot ziņos. Bet Ukraiņu politologs Oļegs Sakjans pēc Eiropas valstu līderu tikšanos ar Donaldu Trumpu norodāja, ka savesti pie vīna golda Putinu, Trumpu un Zelenski runot par kara izbēgšanu, vēl drēžok ir vēl par agru. Zēmēgi, ka vakar atbildot iz reportieru jautājumiem Trumps apgalvoja, ka var panokt mīra līgumu, cikam ir aktīva kara darbība starp Ukrainu un Krīveju. ASV prezidents arī komentēja, ka pēc tikšanos ar Zelenski un Eiropas vadētojiem jis pīzvaņā Krīvejas prezidentam Vladimiram Putinam. Pēc jobordim, ja nanotiks organizēta sanoksme starp Zelenski, Putinu un pošu Trumpu, tad cēņis Ukrainā turpinosīs. Viestei portāls lvportals.lv līdz 27. augustam saskaņošanai iznākt satiksmes ministrejas sagatavotīs normatīvīs akts, kas paredz aizlīgumu starptautisku neregulāru pasažīru porvītošanu ar autobusiem, kas šķērsoja Latvijas Baltkrīvejas un Latvijas Krīvejas rūbežas iz Lielceļiem Paternīgu, Grebņevas un Terehovas rūbežu šķērsošanas vītos. No šogada 15. oktobra līdz 2026. gada 14. oktobram ierobežojums atsatīksīsies visiem pasažieru pārvadotojiem, turisma uzņēmumiem un privātu personam, kas veic starptautiskos neregulāro pasažieru pārvītošanu ar autobusiem. Satiksmes ministrija norāda, ka situācija ir uzraudzēta pieteikuši ilgi un ir apkopota statistika, kas roda, ka pieauga neregulāra pasažieru porvītošanā ar autobusiem iz Baltkrīveju un Krīveju, un te ir navālama tendence. Jau bijuši gadījumi, ka turistu uzņēmumi aicināja lātu pakalpojumu maklātojus doties ekskursējos iz agresoru valstim, kuru laikā jī sazatēk ar mieginojumiem tikt varvāti pret Latvijas valsti vārstu darbēbu vēkšanai. Tāds turisma transports apdraud Latvijas iedzēvotoju drošēbu un roda riskus Latvijas valsts drošēbai. Pašreizējos geopolitiskajos apstokļos ekskursēju organizēšana iz Baltkrīveju un Krīveju ir bezatbildēga darbēba. Pasvītroja projekta anotācijā. Tījot zemē, ka regulāra pasažieru porvītošanā ar autobusiem, kas organizēti saskaņā ar starpvalstu divpusējos lieguma nosacījumiem un Latvijas valsts likumdošanu, joprojām būs atļautā. Aktuālo komentāru sagatavoja Dainis Mjartāns.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.